habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo isniina bisha julaay ee sanadka 2020-kana waa 7:20 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 16-19 mitirband iyo bogeyna internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 waxaan idaacadda idinla socodsiin doonaa anigoo ah sahra cabdi axmed iyo sidoo kale xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah magaalada muqdisho iyo deegaano kale oo uu weli ka maqan yahay adeegii internetku.
goor dhaweyd ayuu soo laabtay adeegii internetka marka loo eego waqtiga muqdishona wuxuu soo laabtay 11:20 xilliga galabnimo oo qadka internetka si rasmi ugu soo laabtay magaalada muqdisho oo 2 maalmood ee lasoo dhaafay dadka magaaladu internet laan ay ahaayeen.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya kadib xilka qaadistii ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre.
doorashadii iyo xaaladii ahayd yacni si nabad ah in loogu kala wareego xukunka ama xukunku isu bedelo ayaad moodaa inay mugdi galayso. runta marka laga hadlo mugdi bay galaysaa, ilaahay waxaan ka baryaynaa in mugdigaasi uu dhaqso naga saaro. marka xaalad oo aada u cakiran oo maaragtay aan wanaagsanayn ayaa dhacday.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
shirkadda fadhigeedu yahay Mareykanka ee Moderna INC ayaa sheegtay inay bilaabeen tijaabooyin ay ku sameynayso ilaa 30,000 oo qof si ay u tijaabiso waxtarka tallaalka cusub ee lagula tacaalayo cudurka coronavirus. tijaabooyinkan ayaa maanta oo isniina ka bilowday magaalada Safana ee gobolka Georgia, iyadoo shirkaddu ay la kaashanayso Macadka Qaran ee Xasaasiyadda iyo Cudurrada Faafa oo qayb ka ah howlgalkan loogu magacdaray Operation Warp Speed ee soo saarista iyo qaybinta tallaalka. Safana ayaa ka mid ah daraasiin goobood oo dalka oo dhan ah kuwaasi oo lagu sameeyo baaritaanada caafimaad. Mareykanka ayaa waxa uu diiwaangeliyey dad ka badan 4 milyan oo qof oo u soo ritay cudurka COVID-19, iyadoo ku dhawaad 147,000 oo qofna ay u dhinteen, sida ay baahisay jaamacadda Johns Hopkins oo diiwaan gelisa kiisaska cudurkan ee dunida oo dhan. horaantii bishan, shirkadda Moderna ayaa shaaca ka qaaday in tallaalka tijaabada ah uu soo saaray jawaab celin adag oo dhanka difaaca jirka ah xilligiisii dambe ee tijaabo lagu sameeyey aadanaha, inkasta oo uu keenay waxyeello fudud ama dhexdhexaad ah sida daal, madax xanuun, dhaxan iyo murqa xanuun. qaramada midoobay ayaa sheegtay in waxyeellada kasoo gaartay dadka rayidka ah dagaalada Afghanistan ay 13% hoos u dhaceen 6 bilood ee hore ee sanadkan, waana tiradii ugu hooseysay tan iyo sanadkii 2012, taasi oo ay ugu wacan tahay yareynta howlgallada ciidamada militariga ee isbahaysiga uu Maraykanku hogaamiyo ee dalkaasi ku sugan iyo kooxda ISIS. hoos u dhacani ayaa yimid kadib markii ay heshiis taariikhi ah kala saxiixdeen Maraykanka iyo kooxda Taalibaan, kaasi oo lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka Afghanistan ka socday ku dhawaad 19 sano. warbixintan oo xafiiska qaramada midoobe ee howlgallada Afghanistan ay baahiyeen maanta Isniin ah ayaa ah mid la daabaco bartamaha sanad kasta, waxaana ay ku sheegeen inay diiwaangeliyeen ku dhawaad 3,500 oo waxyeello gaartay dad shacab ah oo ay ku jiraan 1,282 dhimasho ah. waxaana qaramada midoobay ay sheegtay in inta badan ay waxyeelladan mas-uul ka yihiin kooxda Taalibaan iyo ciidamada ammaanka ee Afghanistan. shiinaha ayaa sheegay inay la wareegeen qunsuliyaddii Maraykanka ee magaalada Koonfur Galbeed ee Jingdu, iyadoo xiritaanka qunsuliyaddan Maraykanka ay tahay jawaabta shiinaha ee tallaabo taalamid ah oo toddobaadkii hore Maraykanku ku xiray qunsuliyaddii shiinaha ee magaalada Houston ee gobolka Texas. daqiiqado un kadib markii la xiray qunsuliyadda Maraykanka ayaa waxaa gudaha dhismaha galay saraakiil ka socotay shiinaha oo la wareegay. ka hor intii aan qunsuliyadda la xirin ayaa waxaa ilaa axaddii aagga soo buux dhaafiyey ciidamada ammaanka ee shiinaha oo dhismaha isku hareereeyey xilli ay shaqaaluhu isu diyaarinayeen inay ka baxaan dhismaha. amarka shiinaha ee ah in la xiro qunsuliyadda Maraykanka ee magaalada Jingdu ayaa soo baxay jimcihii hore, taasi oo ahayd tallaabo ay kaga argudanaysay amar ay dowladda Maraykanku ku xirtay qunsuliyaddii shiinaha ee magaalada Houston ee gobolka Texas. ugu dambeyntiina qayb ka mid ah masaajid ku yaalla daanta galbeed ayaa isniinta maanta ah la gubay iyadoo mas-uuliyiinta falastiiniyiinta ah ay ku eedeeyeen inay ka dambeeyeen falkaasi israa'iiliyiin doonaya inay halkaasi deegaamin ka samaystaan wasaaradda arrimaha diinta ee falastiin iyo madaxa wada xaajoodka falastiin saayib curayqaad ayaa ku eedeeyay dadka yuhuudda ah ee deegaameynta doonaya inay weerarkan ka dambeeyaan amiir bretes oo ah wasiir ka tirsan xukuumadda israa'iil ayaa fariin uu soo dhigay boggiisa twitter-ka ku cambaareeyey weerarkan oo uu ku sheegay in dembiilayaal nacayb abuuraya ay ka dambeeyeen falkaasi dabka lagu qabadsiiyey magaalada alberre wuxuuna dalbaday in cadaaladda la horkeeno sarkaal ka tirsan adeegyada gurmadka deg dega ah ee falastiin ayaa sheegay in qayb ka mid a masjidka alberre la gubay kadib markii walxa dareere ah oo holcaya daaqadda dhismaha laga soo dusiyey aroortii hore ee saaka waxa uu sheegay in dadka deggan agagaarka masjidka iyo debdemayaashu ay ku guulaysteen in dabka ay bakhtiyaan iyadoo aagga lagu tukado salaadda ee masaajidka ay ka badbaaday waxyeello soo gaarta warkii dunidana dhegaystayaal waa naga inta
wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in goor dhow lasoo celiyay adeegii internetka macaamiil ku sugan muqdisho ayaa sheegay in xilligan ay isticmaali karaan internetka kadib muddo 30 saacadood ah oy hawada ka maqnayd haaruun macruuf ayaa arrimahan ka wareystay wariyaha v o a da cabdulqaadir maxamed cabdulle
haarun goor dhoweyd ayuu soo laabtay adeega internetka marka loo eego waqtiga muqdishona wuxuu soo laabtay 11:20 xilliga galabnimo oo qadka internetka si rasmi ugu soo laabtay magaalada muqdisho oo 2 maalmood ee lasoo dhaafay dadka magaaladu internet laan ay ahaayeen
marka internetka telefoonada gacanta iyo tan guryaha iyo xafiisyada intuba haddama shaqaynayaan
dhammaan adeegyadii internetka dadku ay isticmaalayeen oo ay ugu weyntaa ama ugu badantaa isticmaalka taleefanada gacanta lagu isticmaalo dhammaan hadda way soo laabteen oo dadku waxay ka isticmaalayaan internetka mobeeladooda gacanta sidoo kalena waxaa soo laabtay internetkii caadiga ee xafiisyada iyo goobaha ganacsi yaalay oo 2 maalmood ee lasoo dhaafo dadku aad ugu jahawareedeen markay timaado ama aad loo dareemay internetlaanta magaalada mooda in dadku ay aad ugu tiirsanaayeen adeega internetka
waxaad wax yar ka hadashaa inta aynu ognahay maxaa sababay adeegan internetka inuu go-o dhinacyaduma ka hadleen shirkaduma ka hadleen
markii internetku go-ay ilaayo waqti dambe oo goor dhaweyda waxaan la hadlaynay hay-adaha dowladda soomaaliya waxaan xog badan ka raadinayna qolada internetka bixisa dalcom la yidhaahdo waxay sheegeen inay jirtay cilad internetka ah oo dhacday oo baaritaano lagu sameynayay sidoo kale qolada internetka dalka keenta kabelka ugu weyn ee la yidhaahdo dalka internet waxay qabeen walaac sheegaya in internetku muddo maqnaan doona laakiin maanshaha uu soo laabtay internetku waxay ahayd arrin aan la wada filayn oo mar qura lagu baraarugay laakiin dhinacyada gacanta ku hay walaac badan ay qabeen oo ahayd in internetku uu go-ay waxa go-aan waxay ku sheegayaan kabel yaalla gudaha badweynta hindiya in dabaylo jiray maalintii shalay gooyeen dadaal dhow socday laakiin haddana weli dowladda soomaaliya soo laabashada ka maysan hadlin laakiin maqnaanshihiisa way sheegta waxay tilmaantay cilad jirta darteed ay tahay marka waxay ahayd wax aad loo walaacsanaa oo aad isha loogu hayay laakiin dadku mar quray hadda arkeen taleefanada oo shaqaynaya
aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a da cabdulqaadir maxamed cabdulle uu warramayay haaruun macruuf
sabtidii ayay ahayd markii uu guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal cabdiraxmaan uu ku dhawaaqay in baarlamaanku kaala laabtay kalsoonidii ra-iisul wasaare xasan cali kheyre iyo xukuumaddiisii dad badan ayaa la yaabay sida deg deg ah ee go-aankaasi uu ku yimid iyo waxa xilligan kusoo beegay dowladda hadda jirta waxa uu waqtigeedu ku eg yahay bisha februari ee sanadka soo socda dad badan oo siyaasadda soomaaliya la socda waxa ay qabaan in isbeddelkani u dambeeyey uu keeni karo dib u dhac ku yimaada xilligii doorashada iyo sidoo kale caqabad soo wajahda heshiiskii dhowaan lagu gaaray magaalada dhuusamareeb falastiin axmed iibaan ayaa warbixintan ku eegaysa waxa ay ka dhigan tahay kalsooni kala laabashada ra-iisul wasaare khayre iyo saameynta siyaasadeed ee ay yeelan karto arrintani
waxaa soo gabagaboobay mid ka mid a halhaysyadii caanka ahaa ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ee ahaa in isaga iyo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ay isla dhammaysan doonaan muddo xileedkooda waxaana ay dad badani dareemayeen in maadaama uu madaxweyne farmaajo laftiisa mar soo ahaa ra-iisul wasaare culays lagu saaray inuu xilka iska casilo in waaye aragnimadaasi uu ka faa'iideysan doono madaxweyne farmaajo oo sanadkii hore soo gaaray magaalada tan Washington ayaa waxa uu sheegay in dowladda uu madaxweynaha ka yahay ay ka nabad gashay ishaysadkii hore looga bartay dowladihii ka horreeyay.
Safaaradan waxaan ku iibinaa idin sheegayaa oo sir ah waxyaabihii isku ridi jiray yaan meel dhignay. Madaxweynaha barnaamij isridaya wixii uu kharash garayn jiray waxaa safaaradaha ku dhiseenna hor.
Marka laga soo tago kala aragti duwanaanshiyaha mararka qaar la arkayay, haddana ma jirin khilaaf weyn oo u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Qeyre, waxaana dad badan kadis ku noqotay markii uu guddoomiyaha aqalka hoose ku dhawaaqay in kalsoonidii ay kala noqdeen ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre.
Guddoonka golaha shacabka wuxuu cod u qaaday kala noqoshada kalsoonida xukuumadda hadda jirta oo ra-iisul wasaare uu yahay Xasan Qeyre. Baarlamaankana sidaan ayuu codeeyey, waxaa ogol u codeeyey 107 xildhibaan, waxaa diiday 8 xildhibaan, wax ka aamusay ma laha. Sidaa daraaddeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sida uu farayo dastuurka kumeelgaarka ah oo in si degdeg ah u soo magacaaba ra-iisul wasaare iyo xukuumad waddankan gaarsiin karta, fulin karta doorasho qof iyo cod ah muddadii loogu talagalay.
Ra-iisul wasaare Qeyre oo xilliga uu guddoomiyaha baarlamaanku sheegay in kalsoonida ay kala laabteen ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb ayaa si degdeg ah ugu soo laabtay magaalada Muqdisho, wuxuuna aqbalay in xilka uu iska casilo isagoo sheegay in kalsooni kala laabashadu ay ahayd mid aan loo marin dhaba sharci ah.
Anigoo og in wixii maanta golaha shacabka ka dhacay ay ahaayeen sharci darro, aan loo marin habraacii saxda ahaa ee xilka qaadis xukuumadeed, anigoo og inaanay ku jirin ajendaha, anigoo og inaan laga doodin, anigoo og inaan loo codayn, anigoo og inaanay waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda dalka, waxaan go'aansaday inaan anigu ummadda Soomaaliyeed u noqdo tusaale oo aan iska casilo xilka aan ummadda Soomaaliyeed u hayay anigoo dhowraya midnimada dalka.
Inkastoo ra-iisul wasaare Qeyre uu noqonayo ra-iisul wasaarihii ugu muddada dheeraad dowladihii 20-kii sano ee ugu dambeeyay dalka soo maray, haddana xilka qaadistiisa waxa ay ku soo beegantay xilli xasaasi ah oo ay howlo badani hor yaaleen dowladda hadda jirta. Ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, marna ahaa madaxweynihii Puntland, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, ayaa weydiiyey sida uu arko arrinta baarlamaanku uu sheegay inuu kalsoonida kala laabtay ra-iisul wasaare Qeyre iyo xukuumaddiisii.
Wixii ka dhacay baarlamaanka runtii waxay ahayd wax qeyro dastuuri ah, waxay ahayd wax qeyro sharci ah, waxay ahayd waxaan sax ahayn. Waxaa la baalmaray xeerhosaadkii iyo nidaamkii iyo broseskii la rabay in loo maro haddii motion laga keenayo prime ministerka, haddii shaqays la dhaliilayo, in isaga fursad la siiyo uu hadlo, isdowladdu isdifaacdo. Waxaasoo dhan ma aysan dhicin. Waxaad moodaa wax laga soo shaqeeyey oo lasoo abaabulay oo sidii shirqool u eg ayay ahayd, wax saxana maaha, wax nidaamna maahayn, wax ku haboon baarlamaankana maaha, wax nidaamka dowladnimada ku haboonna aniga ila ma aha. Runtii waxa u tahay taariikh xumay baarlamaanka u tahay mooyaane, waxaadda ay u dhintay ra-iisul wasaaraha ma ay jirto.
Inkastoo siyaasiyiin badani ay u aaneynayaan xilka qaadista degdega ah ee ra-iisul wasaare Qeyre inay salka ku haysa arrimaha doorashada, haddana dadka qaar waxay leeyihiin eeda ku aadan arrimaha amniga iyo in xilligan aysan jirin doorasho la isku raacsan yahay waa mid qayb ahaanteeda eedeeda uu leeyahay ra-iisul wasaare Qeyre iyo xukuumaddiisa, sida uu sharxayay Jibriil Cali oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka.
Xilliga uu baarlamaanku kalsoonida kala noqday ra-iisul wasaare Qeyre waa xilli aad xasaasi u ah oo dalku doorasho u diyaar garoobayo. Qaabka loo maray xilka qaadistaas, 107 xildhibaan ayaa ka codeysay ra-iisul wasaaraha, taasoo macnaheedu yahay in ra-iisul wasaaruhu waayey kalsoonida in ka badan kala bar golihii shacabka. Dabcan marka taas waxay keenaysaa inuu xilki waayo, asagana uu aqbalay, madaxweynihiina uu aqbalay. Arrimaha ku saabsan xeer hoosaadyadii ma la waafaqay iyo nidaamkii saxda ahaa ma loo maray iyo inuu isdifaaco fursad ma loo siiyey, waxaan ognahay dhowr 20-kii sano ee lasoo dhaafay waxaa la riday in ka badan 8 ra-iisul wasaare iyagoo kulligood leh xeer hoosaadkii lama marin. Arrintaas arrin baarlamaanku inuu ka shaqeeyo u baahan yahay weeyaan.
Isbeddelkan u dambeeya ayay dad badani qabaan inuu ku lamaanan yahay dib u dhac ku yimaada hanaankii doorashada. Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dane ayaa xalay hadal uu jeediyey ku sheegay in kalsooni kala laabashada ra-iisul wasaare Qeyre ay xagal daacinayso kulamadii Dhuusamareeb iyo kulanka la filayo in uu dhowaan ka qabsoomo magaaladaasi. Haddaba sidee isbeddelkan dhacay uu u saameyn karaa kulanka la filayo in bisha soo socota uu ka dhaco magaalada Dhuusamareeb si go'aan looga gaaro hanaanka doorashada ee Soomaaliya ay qaadanayso. Waa kan Mursal Sane oo ka tirsan Macadka Heritage ee magaalada Muqdisho.
Horta waxay ahayd inaysan saameyn ku yeelanin waxa dhacay shirka Dhuusamareeb loo ballansanaa laba usbuuc kadib madaxdani isugu soo noqdaan. Laakiin sida muuqata waddanka ayaa qalalaasa galay oo ra-iisul wasaare soo shaqeynayay saddex sano iyo wax la jira ayaa meesha ka baxay oo yeelan doonta maaragtay cawaaqib badan oo saameyn badan ku yeelata siyaasadda Soomaaliya mustaqbalka dhow. Marka waxaan isleeyahay saameyn weyn ayay ku yeelan doontaa in doorasho in lagu wada noqdo Dhuusamareeb oo laisku arka waqtigii loogu talagalay inaysan dhicin ayay u badan tahay, waana dhici kartaa in la tago. Laakiin midda dhabta ah waxaa waaye in doorashadii xilligeed inay ku dhacdo loo ballansanaa lagu soo heshiiyey inay meeshaasayto ay mugdi gali doonto ama ay u badan tahay in irdihii loo furay dib loogu furay in waqti kurarsi irdihiisa la furay ayaa muuqato loo arkayay markii la joogay oo lagu heshiiyey Dhuusamareeb inay soo xirantay arintaas.
Isqabqabsiga siyaasadeed, mooshinada iyo xilka qaadista waa mid siyaasadda Soomaaliya lagu arko mar walba oo ay dhammaanayso muddo xileedka dowladda markaasi jirta. Taariikhda siyaasadda Soomaaliya dhowaangal kuma aha ra-iisul wasaare sanad ama bilooyin yar xilka haya. Ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya sidoo kalena xilka hayay xilligii kala guurka ee 2012 ee lasoo dooranayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Cabdiweli Cali Gaas ayaan weydiiyey waxa keena qalqalka siyaasadeed dhammaadka muddo xileedka dowladihii Soomaaliya soo maray 20-kii sano ee u dambeysay.
Dabcan waxaa la gaaraa waqtigan oo kale waqtigii la yiraahdo baarlamaanku weerixi jiray oo marka waqtu ka dhammaado ay la raadin jiray sida ay ku darsi amase extension amase inay dheereystaan waqtiga ay uga shaqeyn lahaayeen wayna dhacdaa 2012-kii. Dabcan annaga baarlamaanku nagama keeni karin, aniga mushigama keeni karin ra-iisul wasaare ahaan sababtoo ah Kambala Court ayaa arintaasi yacni diidaysay. Marka runtii ma aanan baarlamaan markaasi awood leh oo xukuumadda ka keeni kara mooshin ma uusan jirinin. Madaxweynaha iyo guddoomiyihii baarlamaanka markaas jiray Sharif Xasan Sheekh Aadan iyo Maxamed Sheekh Shariif iyo anaguna isku aragti baan ka ahayn arinta doorashada. Waxaan kulgayo ka shaqeynayna in doorasho dhacdo waddankanina doorasho waddan gudihiisa lagu qabto markii horeysay 2016-kii madaxweyne waqtigaas joogay Xasan Sheekh Maxamuud runtii isaga ayaa riixayay oo rabay doorashada in waddanka doorasho ay ka dhacdo. Laakiin baarlamaanka iyo guddoonkiisa waqtigaasiba waxay la soo taagnaayeen oo lahaayeen baarlamaanka waxaa bedeli kara baarlamaan la soo doortay. Ujeedadiisu ahayd ilaa si haddaba ay ku doodayaan cod iyo qof loo helo annaga sii joogeyna, wax saxana maaha. Hadday taa tahay dee ha ku shaqeeyaan waqtigeed ha lagu qabto, haddii lagu qaban karo doorasho cod iyo qof ah saddexda bilood soo socota haddii ha ku qabtaan. Laakiin arrintan suurtagal maaha, ujeeduduna waa cimri dheereysi iyo kororsi weeye, wayna dhacdaa mar kasta oo marxalad kala guura la gaaro baarlamaanku sidaan in u dhaqmo waa caadi weeye, wax hadda annaga qariib nagu amaaha.
Dadka siyaasadda la socdaahay waxa ay qabaan in xilka qaadista ama riditaanka lagu sameeyo madaxda sare ee dowladda ama mas-uuliyiinta u sarreysa dalka aysan ahayn mid xalka keenta caqabadaha taagan, balse ay tahay mid albaab u furta caqabado kale iyo khilaafaad horle. Waxaa sidoo kale ay dad badani qabaan in bixitaanka qeyra ay keeni karto in dowladda jirta ay albaabo badan oo markii hore ka xirnaa ay ku soo furmaan, sida uu sharxayo Mursal Sane oo ka tirsan Macadka Heritage.
Weyna ra-iisul wasaaraha wadajirkoodii waxay u ahayd xayndaab ayay u ahayd dowladda ay xuduud ah oo laga soo gudbi karin khaasatan madaxweynaha. Marka waa lagu amaanayay saddex sano inay wada socdaan iyo wax ka badan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha, walow anaga aan si kale u arkaynay oon marar badanna sheegnay in marka wixii meesha ma aha dad shirka ah oo lacag isku darsada ma aha, waa siyaasad wax laga shaqeynayo. Xisbiyada siyaasadda oo tartamay oo la yaqaan caalamka oo ajenda cad lahaa oo hayrarki la yaqaan kala sareyn la yaqaan allaha markii madaxweyne ra-iisul wasaare dhistaan ayaa markii waqti joogan waxay isku qaban jireen sida dalka loo hogaamiyo isbeddel ayaa ka dhici jiray meeshaas marka madaxweyne ra-iisul wasaare asaa magacaabay wuxuuna sheegay ra-iisul wasaare fiican qofkii ugu fiicnaa soomaaliya uu ka doonan lahaa inuu doortay amaba nin asaga ka fiican uu ra-iisul wasaare ka dhigay madaxweynaha ayuu ku celiyay dhowr mar oo jeer oo publicly u hadlay sidasi aan qarsoodi ahayn marka xayndaabkaas waa jabay madaxweynaha dhaawac weyn ayay ku tahay
inkastoo uusan ra-iisul wasaare qeyre saameyn siyaasadeed oo weyn iyo ologba ku lahayn gudaha dalka haddana beesha caalamka ayaa qoraallo kala duwan kasoo saartay xilka qaadistiisa maraykanka iyo midooda yurub ayaa qoraallo adag kaga hadlay iyagoo ku tilmaamay xilka qaadista ra-iisul wasaare qeyre in loo maray dhabbo aan dastuuri ahayn sidoo kale igaad ayaa soo saartay fariin ka duwan tan maraykanka iyo midooda yurub iyagoo u muuqday inay aqbaleen wixii dhacay haddaba qoraalladan adag ee beesha caalamka maxay ka dhigan tahay maxayse xilligan bedeli karaan waa kan profesor cabdi ismaaciil samatar oo wax ka dhiga jaamacadda minnesota oo ka waramaya saameynta dareen muujinta beesha caalamka
maraykanka safaaradoodu waxay ka hadashay inay ka warwarsan yihiin waxay ku tilmaameen qasuudayaasha wax cusub ma aha siday uga dareen celinayaan hore waxaan u ogeyn markii warlords waddanka haysteen ay qalalaasaha xun wadeen inay had iyo jeer dowladda maraykanka safaaradeeda odhan jirtay waxaan ma ogolin waxaana way xun yihiin marka ismalihi wax weyn oo raadka taga ayay keeni doontaa mowqifka maanta joogaan walaal oo kuwii hore unbay lamid tahay qolooyinka kale ree yurubiyanka ele waxaanu ka soo rabaaraan degannaa waxaanu siinanay ama caawimadeenu siinanay iyo deeqahanu siinanay soomaaliya waxaa laga yaabaa muddo gaaban inay cod ka keenaan oo yidhaahaan sidan iyo sidan maaha kolleybana dowladda kuwa ku hadhay ee madaxweynihii iyo kuwa baarlamaanka way la hadlayaan laakiinse wax weynoo aataar leh ma bedeli doonaan waayo taariikhda hore ayaa ku tusasa inay mar walba sidaa uga qayliyaan laakiinse markuu tareenku socdo inay iska daba fuulaan walaal
isku soo wada duba waxaa hadda madaxweyne farmaajo looga fadhiyaa inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub oo xilligan kala guurka ah dalka ka saara doorasho heshiis lagu yahay iyo inuu dib usoo kasbado kalsoonida wadamada reer galbeedka iyo siyaasiyiinta tuhunsan in dowladda hadda jirta ahay isku diyaarinayso muddo kororsa dhegeystayaal waxay naga xasuusinaynaa nuu la xiriirnay qaar ka mida mas-uuliyiinta dowladda federaalka ah balse ay ka gaabsadeen in ay ka hadlaan arrintan
mahadsanid falastiin axmed iimaan
haddaan dib ugu noqono arrimaha la xiriira dhinaca internetka weli magaalada muqdisho waxaa haysto cilada xagga internetka haddana xubnaha ugu firfircoon bulshada rayidka ayaa markii ugu horeysa waxay ka hadleen siday u arkaan xilka qaadista ra-iisul wasaare xasan cali qeyre waxay sidoo kaleto xubnaha bulshadu ku baaqeen wadatashi laga sameeyo soo xulista ra-iisul wasaaraha cusub xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan nooga soo diray muqdisho
qaar ka mida siyaasiyiinta aqoon-yahanada iyo ururada bulshada rayidka ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan xaaladda siyaasadeed ee xilligan dalku galay kadib kalsooni kala noqoshadii golaha baarlamaanka ee xukuumaddii ra-iisul wasaare xasan cali qeyre guray xaaji xasan oo ah guddoomiyaha xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed ayaa sheegay in waqtigani ay muhiim tahay inuu dhaco isbeddel siyaasadeed oo kalsooni siin kara dhammaan saamilayda siyaasadeed
haddii la rabay in wax la saxo waxaa lagala qorsamaynaa mucaaradka si egada u dhaqato ama kalsooni u dhalato waxay anigula haboon tahay in dood loo dhan yahay ee gaarsiisa doorashada in meesha ka soo baxdo waa talo anigaan soo jeedinino si aan laysugu jijiin ama laysugu qabsan horta go-aankii waxaa jira ee masuul reeb oo ahaa in waqtiga lagu qabto taas waa farsab oo waxay ku xiran tahay qofka yimaada iyo si uu abaaro ama sida uu qanciyo saamilayda ay ku xiran tahay taasi wax shida amale laakiin waa daruuri in isbeddel uu dhacaa isbeddelkaas uu dhaqdaa isbeddel kalsooni siinaya saamilayda oo dhan
daahir xasan camalow oo ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa tilmaamay in waddada looga bixi karo xaaladda adag ee xilligan dalku ku jiro ay tahay in madaxweynuhu uu sameeyo la tashiyo badan si loo helo ra-iisul wasaare cusub oo qaban kara howlaha lagama maarmaanka oo ugu horeyso doorasho nooceeda la isku raacsan yahay
arrintaas horta arrin fiican ayuu sameeyey ra-iisul wasaaraha inuu ka tanasulay oona buuq iyo waxa ay sii dhicin oo waddankana qalqal u gelin waxaan rabnaa waddanka inuu hore u socdo in qalqalna gelinin in maxay ahay doorashada na waqtigii lagu heshiiyo la gaarsiiyo oo la dhigo iyadoona iyadoo heshiis lagu wada yahay. Marka wax kale aan ku diri lahaa waxa waaye in madaxweynahan uu la tashi badan uu suubiyo soo u keeno prime minister oo hawsha qaba karo oo dadka Soomaaliyeed ku qanacsan yihiin inuu hawshiisa ka soo bixi karo. Arrinta kale oo taagnayd oo ahayd hal qof iyo hal codne waa adag tahay say ku timaado lix bilood mise sanad, waxaan maleynayaa inay noqo doonto wax adiga sanadka badnaanayso hadii la rabo in la gaarsiiyo arkad. Marka waddanka dhana ID iyo aqoonsi aan jirin oo xaslan in la suubiyo waa hadii wax cod iyo hal cod iyo podcast la aaday.
Wasiirkii hore ee gaadiidka cirka iyo dhulka Saciid Jaamac Qorsheel kana mid ahaa gudigii hore ee soo diyaariyay doorashooyinkii dadbanaa ee dalka ka dhacay ayaan weydiiyay meesha xilligan uu dalka uga gudbi karo xaaladda siyaasadeed ee cakiran.
Runtii su'aalaha haddii ay tahay xagee loo socdaa, halka xagee loogu gudbayaa, waa su'aal adag. Runtii waxaa la rabaa in loo gudbo doorasho xor ah oo maxay ahayd sida dastuurku qorayo, maxay ahayd qof iyo cod ah, laakiin waxaan seel ugu gaaraya anigu gudigii hore oo doorashooyinka gudigii dadbanaa doorashadii dadbanayd ayaan ka mid ahaa. Waana runtii waqtigii la yiri ku qabta waa ku qaban kar weynay, sababtoo ah ilaa 8 bilood baan ku xareysanay oo aan diyaarinaynay doorasho tan hadda maaragtay lagu yahay maaragtay ama madaxweynaha la yiraaho ama xildhibaanaba la yiraaho ama gudoonka baarlamaanka la yiraaho, sababtoo ah haddii meesha la rabo la gaar waayo wax maaragtay lagu sii meel gaaro sida dadban ama waxba loo bixiyo ayaa maxay ahayd meeshii la sameeyay. Marka haddana haddii ay waa talo marka leeyahay saameelayga siyaasaddu waxay isku yimaadeen mararka qaarkood ummadda Soomaaliyeed talada iyaga laga rabaa ama maxay qolba qol ay sii riixaysa baasha dad oran bay ka dhaxaysa waliba waa yaragnimadeeda. Waxay ku fiican tahay in kulli lagu la soo wada eego baashaas sidii loo gaarsiin lahaa doorasho la isla wada ogyahay. Waa haddana way socotaa, marka waxaan qabaa baasha hadii joorna shakiga in laga daayo. Soomaali waxay maraysaa doorasho 4 sano ku dhacda oo madax cusub la doorto.
Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa sheegay in dawladda laga sugayay inay soo magacaabato gudigii uga qayb gali lahaa shirka dhulsamareeb ee lagu ballansanaa 15 August, waxaana isbeddelada siyaasadeed ee dhacay uu ku tilmaamay inay yihiin kuwa ragaadinaya guulihii laga gaaray shirkii dhulsamareeb.
Hadda waxaa la filayay in dawladdu ay magacaabato, dawladda federaalku ay magacaabato dadkii gudiga uga qayb geli lahaa asbuucii ka bacdayna waxa ahaa meeshii lagu tago laga sii ambaqaado. Laakiin hadda waxaa muuqanaya dawladda sidaa lagu mashquulayay xukuumaddii ra-iisul wasaare in la magacaabo ra-iisul wasaaruhu uu xukuumad baarlamaanka ka raadsado kalsooni, xukuumaddii uu dhiso xukuumaddaasi haddana baarlamaanka la horgeeyo, waa ugu yaraan 2 bilood iyo bar bay qaadanaysaa. Marka 2 bilood iyo barka ahi waxa weeyaan shirkii iyo hawshii la qaban lahaa oo doorashada ku saabsanaydna iyaduna akad bay gelaysaa. Waxa kale oo ayaan daraa waxa ka yimid safaaradda Mareykanka waraaqda ka timidna waxa weeyaan waxa cabiraydaa sida dadka Soomaaliyeed ula yaabeen waxaan dhacay oo kale in adduunyadiina maaragtay iyo saaxiibadii Soomaaliya ay ula yaabeen ayay muuqanaysaa. Marka doorashadii iyo xaaladii ahayd si nabad ah in loogu kala wareego xukunka ama xukunku isu bedelo ayaad moodaa inay mugdi galayso. Runta marka laga hadlo mugdi bay galaysaa. Ilaahay waxaan ka baryaynaa in mugdigaasi uu dhaqso naga saaro. Marka xaalad oo aad u cakiran oo maaragtay aan wanaagsanayn ayaa dhacday, dawaalidaas ayaa moodaa in lagu sii socon doono.
Ugu dambeyntii, Cabdullaahi Maxamed Shirwac ayaa dhanka kale ku taliyay inay haboon tahay in inta aan la dhisin xukuumadda cusub la tashiyo lala sameeyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe iyo dhammaan saamilayda siyaasadeed.
Waxaan isleeyahay horta waxay ku wanaagsan tahay in xukuumadda inta aan la dhisin in la wada hadlo, ayay ku wanaagsan tahay oo maamul goboleedyadii iyo dadka kaleeta ee mucaaradka oo saameynta leh maaragta ay talada qayb ku yeeshaan. Markaas waxaa lagu heshiin karaa in waqtiga la kordhiyo waa lagu heshiin karaa. Laakiin dhaqankan hadda soo socday oo nadaayatay hadda ka hadlayay waxa weeyaan fursadaas ma bixinayo. Wax kale oo uga sii dara xaaladda in lagu dhaqaaqo ayaa dhici karta, oo ah in ra-iisul wasaarahan cidna lagala tashan la sameeyo, xukuumadan cidna lagala tashan la dhiso, waqtigiina uu yar yahay, waqtigaana maba ahaynbaba hadda in qalalaasaan siyaasadeed la galo. Waxay waqtigan rajadii iyo niyad wanaagii ka bilowday hadalkii ka bilowday dhusama reeb in la sii ambaqaado oo laysla saan qaado. Hadda waxa aad u wanaagsanaa in la wada hadlay oo madaxdu ay wada hadleen oo kor iyo hoos loo wada hadlay koox iyo shaqsi iyo qof wax loo baahnaabay ahayd. Macnaha marka wixii baa haddeer haddana dib u dhacay way burburayaan. Sidii loo soo qaban lahaana inaan kartidaas leenahay ma u malaynayo. Dowladda hadda jirta ahay inay kartidaas leedahay ma u malaynayo. Marka dib u noqosho ayay arrintani ka dhigan tahay sidaan anigu u arkayo. Way fiicnaan lahayd marka in maamul goboleedyada madaxdooda iyo dadka kale ee mucaaradka ah ee saameynta leh iyo qaybaha kale muhiimka ah oo bulshada in inta laysu yimaado markaasi dowlad la dhihi karayo midnimo qaran ayaa la dhisay.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso FM-da V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagsan nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan qaxootiga Soomaalida ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya oo walaaca ka muujinaya khilaafka madaxda Soomaaliya iyo xasilooni darrida amni iyo siyaasadeed ee ka jirta dalka xilli ay rajo ka qabeen 30 sanadood kadib in la helo deganaansho laysku halleyn karo si ay ugu laabtaan dalkooda, iyo qaar ka mid a waalidiinta barakacyaasha ee magaalada Carmo ee gobolka Bari oo caruurtooda u dira goobaha waxbarashada kadib markii aqoon-yahanada deegaanka ay fursad u siiyeen inay wax baraan ubadkooda, inkastoo qaar badan oo caruurta barakacyaasha ka mid a ay u xoogsi tagaan magaalooyinka waaweyn ee Puntland. Kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan ku bilowne qaxootiga Soomaalida ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa walaaca ka muujinaya khilaafka madaxda Soomaaliya iyo xasilooni darrada amni iyo siyaasadeed ee dalka ka jirta xilli ay rajo ka qabeen 30 sanadood kadib in la helo deganaansho laysku halleyn karo si ay ugu laabtaan dalkooda. Wariyaha V O A-da uga soo warrama xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, Cabdisalaam Salas, ayaa warbixintan noo soo diray.
Xasilooni darrada siyaasadeed ee ka jirta dal badan oo dunida ku yaalla ayaa sababtay in qaxooti badan dalalkooda ay dibadjoog ka noqdaan. Waxaana jira qaxooti badan oo colaadaha ka dhashay khilaafada siyaasadeed dhibanayaal u noqday. Xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya waxaa ku nool qaxooti badan Soomaali, kuwaasoo ka soo cararay colaadihii ahliga ahaa ee 30 sano ka hor ka dhacay gudaha Soomaaliya. Qaxootigan ku nool dhadhaab ayaa rajo weyn ka qaba inay Soomaaliya ka hana qaado dowlad damaanad qaada amniga dalka Soomaaliya, balse khilaafada haatan ka soo cusboonaaday gudaha Soomaaliya ayay qaxootigan rajo xumo ka muujiyeen. Qaar ka mid ah qaxootiga dhadhaab ayaa ka hadlay saameynta ay ku yeelan karto culashada siyaasiga ah ee haatan ka soo cusboonaaday dowladda Soomaaliya. Siciid Saleebaan Cabdi, 30 sano ayuu qaxooti ku yahay kaamka dhadhaab, V O A-da ayuu u sharxay saameynta noloshooda ee ku yeelan karto khilaafka siyaasiga ah iyo rajooyinka ay ka qabeen inay dib ugu laabtaan dalkooda hooyo.
Anigoo saddexan waa Siciid Saleeban Cabdi. Dii aan ka hadlo aad weydiisay walaale fikirkayga, anigu waxaan u arkaa arrinta soo cusboonaatay magaalada Muqdisho, gaar ahaan khilaafka xilka lagaga qaaday ra-iisaraha dalka Soomaaliya. Runtii xaqiiqatan shakhsi ahaan anigu waan ka naxay, anagu waxaan ahay dad refugee ah qaxootiga. 30 sano baan xeryaha qaxootiga dhadhaab aan refugee ku ahayn. markasta oo ay noo muuqato naruuro ama niyad wanaag dalkii Soomaaliya inaannu ku laabano, haddana waxaa arkaysaa isqaqabsi siyaasadeed oo runtii aad dareemayso inuusan lahayn meel loo jeedo. Hase yeeshee, Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu dadka madaxda Soomaaliya Ilaahay inuu tuso tubta toosan ee xaq ah.
Waa tahay markii aad maqasho khilaafka siyaasadeed oo amnigii iyo deganaanshihii furaha u ahaa qaxootina aad 3 sano maxaa dareentaan?
Walaahi saaxiibo, waa dareemi kartaa qof qaxootiya, qof qaxootiya aan dalkiisa joogin dhibaatada haysta, waa dareemi kartaa qof kasta oo adduun ku nool qof dalkiisa aan joogin wuu dareemi karaa waddanka uu joogo martida ku yahay dhibaatooyinkiisa iyo culayska mataqaana uu maaragtay ka haysta. Innaga dad Soomaaliyeen u nahay waddankeena Soomaaliya 100% waan jecelahay. Horta waxaa aad iyo aad marka hore mataqaana horumar baa muuqday, laakiin maanta waxaa moodaani oo mugdi inuu soo galiyo koos waxaa arkaysaa. Waxaa lagu qabtay maamul goboleedka Galmudug shir lagaga hadlayo ayaha Soomaaliya, waxaanu arkaynay in wax fiican kasoo baxeen. Haddana waxaa muuqda khilaaf kale oo golihii baarlamaanka waa arkaysaa inay sharci ka xayuubiyeen xilki ka qaadeen raswaari dalka Soomaaliya. Marka aad iyo aad bay naysab nagu tahay runtii. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa wax khayr qaba inuu mataqaana waddankeena Ilaahay uu ka samata saaro dhibaatooyinka iyo waxa haysta.
Qaxootiga ku dhaqan xariyaha dhadhaab ayaa inta badan waxay yihiin kuwa halkan yimid horaantii sagaashamaadkii, xilligaas oo dagaalo ahliya ay ka qarxeen gudaha Soomaaliya, dagaaladaasi oo galaaftay nolosha kumanaan Soomaaliya oo waxba galabsan. Balse qaxootiga Soomaalida ayaa rajo weyn ka qaba inay dib ugu laabtaan dalkooda. Qaxootiga Soomaalida ayaa mar uu rajo ka qaba inay ku laabtaan dalkooda hooyo. Muudi Cabdillaahi Faarax tubta nolosha ayuu la wadaagay cabsida ay gelisay murannada haatan ka soo cusboonaaday hoggaanka sare ee Soomaaliya.
Warbaahintan dhageysanayay marka waxaan maqlay inay cod kalsooni darro loo qaaday ra-iisul wasaarihii ee qadka laga saaray. Aad iyo aad ayay marka arrintani jab iyo kanta aniga iyo dhalinyarada 30 sano qaxootiga qurbajoogta ku ahayd, sababtoo ah mar walba waxaan anaga aad iyo aad magaranaysaan oo aan rajo weyn oo qabnaa dalkii oo noo dhismo dawladdii oo isbeddesho, si sharci ah isbeddesho dalkii iyo dawladdii oo aan khilaafaad aan dadkii iyo dalkii u horseedin. Magaranaysaa is afgarasho fiican, isu tanaasul, iyo magaranaysaa is wax isla qabasho.
Waa tahay maxamuud oo dowladan aad u dhacsanayd san la socdo, dowladii kale maxay kaga duwanaa dowladda hadda jirta?
Wallaahi dowladan waxaan dowladan dhahaynaa laba nin madaxweyne iyo ra-iisul wasaare isfahansan ayaa aad waqti dheer isla soo shaqeeyay ayaan dhahaynaa, oo waxyaabo badan dalka ka bedelay oo gudaha saameyn weyn ku lahaa ayaan u haysanay. Markan rekordkan inuu jabo ma aanan filaynin ilaa ay intii doorasho laga gaarayo si sharci loogu kala baxayo maanan lahayn, prime minister iyo president iyo madaxweynaha kala tagayn maanan lahayn. Markan tan maanta caadi riili waxay nagu noqotay had broken waxa loo yaqaano niyajab weyn.
Waa tahay qaxootiyanan 3 sano ku noolaa, maxay uga dhigantahay?
Wallaahi waxay uga dhigantahay haddii haddana dalkii mar walba markaad rajo ay ku muuqato, haddana haddii qalalaaso uu sii galo, waxay uga dhigan tahay inay magaranaysaa rajo la-aan iyo niyajab inaan meesha aan magaranaysaa aan dhalinyaradii iyo dadkii qaxooti ku noolaa ay ka muujinayaan.
Xilliyada dhibaatooyinka ka dhacaan dhulka Soomaalida waxaa culays dhinaca nolosha soo wajahdaa dadka danyarta ah oo qaarkood u qaxa dalalka dariska.
Bismillah, magacaygu Maxamed Cabdinuur Allahaa, waxaan ku noolahay xerada qaxootiga dhadhaab muddo ka badan 3 sano. Dabcan tan waxay nagu tahay nijab weyn, tan waxay dhalin kartaa soo keeni karta qaxootigii awalba dhadhaab buuxa inuu soo bato dad badan ay imaadaan. Marka dabcan waxaan leenahay dadka madaxda waddanka loo tiro dowladnimada iyo nidaamkan hala ilaaliyo, ilaa iyo soo xilliyadi waxba dhacaamad xerooyinka qaxootiga way soo buuxsami jireen, waxay imaan jirtay inta loogu talagalay in ka badan. Marka waxaan leenahay dabcan haddii hadda xataa niijabkan dhacay darteed laga yaabo dad walaac ka qabo ina dagaal dhacaan iyadoo waxba dhicin hata soo qacan, taasoo ku dhalin karto xerooyinkii inay sii buuxsamaan, dhibaatooyinka bini aadanimo meeshan ka jira inay sii bataan. Marka dabcan tan waxaan u arkaa dhalinyarada dhadhaab hadanahay inay tahay niijab weyn adanaga xunaha.
Waa tahay in fariinta u direysa madaxda maxay tahay?
Waxaan u diraya fariinta madaxda dowladda Soomaaliya aan u dirayo ee ugu horeeyaan golaha shacabka iyo madaxweynaha ra-iisul wasaaraha, dabcan tensionka la dejiyo madaxweynahana iyo ra-iisul wasaarahana siday ebelba saaxiibay u ahaayeen isku dhignaayeen ay isku dhignaadaan xaalaha yar u dhiman ay dhammaystirtaan si waddanka insha allah horumar loo gaarsiiyo.
Ugu dambeyntiina qaxooti badan oo Soomaaliya horaan ku laabtay Soomaaliya ayaa mar kale ku soo laabtay xeryaha dhadhaab
kuwaas oo haatan wajahaya arad nololeed maadaama gargaarkii samafalka uu noqday mid gaabis ah waxayna qaxootiga qaarkood uu laac ka qabaan in amni darrada siyaasadeed ay sababi karto inay qaxooti kale ka soo gudbaan xadka ay wadaagaan dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha dhadhaab.
Waraysi ku saabsan qaar ka mid ah waalidiinta barakacyaasha magaalada Carmo ee gobolka Bari oo caruurtooda u dira goobaha waxbarashada kadib markii aqoonyahanada deegaanka ay fursad u siiyeen inay wax baraan ubadkooda ayaa inoo soo socda, balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii guur waxaa ku luuqaynaya Cabdijabaar Al-Qaliiji iyo Nimca Yaasiin. Oh, intaas aan ku dhaafnay heestaasi guur ee sida wadajirka ah ay ugu luuqeynayeen Cabdijabaar Al-Khaliiji iyo Nimca Yaasiin. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Qaar ka mid ah waalidiinta barakacyaasha magaalada Carmo ee gobolka Bari ayaa caruurtooda u dira goobaha waxbarashada kadib markii aqoonyahanada deegaanka ay fursad u siiyeen inay waxbaraan ubadkooda, inkastoo qaar ka mid ah caruurta barakacyaasha ah ay u xoogsi tagaan magaalooyinka waaweyn. Wariyaha V O A da Faadume Yaasiin Jaamac ayaa arrimahaasi ka wareysatay Siciid Maxamed Axmed oo ah maamulaha mid ka mid ah dugsiyada waxbarashada ee ku yaala magaalada Carmo.
Magacaygu waa Siciid Maxamed Axmed, waxaan ahay maamulaha iskuulka hoose dhexe sare ee degmada Carmo, Haaji Salaad Carmo.
Maamula bal waxaad nooga warantaa iskuulka waa imisa hoostirada guud oo ardayda dhigataa markii barakacyaal iyo dadka deegaanka la isku daro?
Waa arday hadda 1200 meelaha isgaaraysa wey.
Imisa barakacyaal
ardayda hadda barakacyaasha aan hayno? Ilaa 170 qof bay gaarayaanin, walow aanaan soo koobin dad badan oo aan iskuulka inay yimaadaan nasiib u yeelan inay jiraan oo magaalada ku nool.
Inta badan waxaa la sheegaa barakacyaashu inay ka daahaan waxbarashada, marka waa imisa jiro dadka fasalka koowaad bilaabay?
Aad iyo aad bay arrintaas u badan tahay. Sida dadko dhammi ay dareemayaan, qofku marka uu qof danyaro ah ama yahay ama miyiba ku dameeyey oo uusan nasiib u helin inuu waxbarto, dabcan dabeecadaaba keenaysa inuu aada u weynaado oo aada u weyn yahay. Marka ardada fasalka koowaad qalinka loo qabanayo oo muxuu ahaayey barakacyaashahi waa 14 jir 15 jir, kuwa intaa ka waaweynaadana aba ka xishoodaan inuu amruqmaalo magaalada joogaan.
Xabsidee abaa ku soo ururiseen marka? Mayagaa yimi oo waxbarashada danaynayay mase wacyigelin baa u samaysay?
Waxaan ku soo ururnay wacyigelin baan u samaynay. Waxaanu dareenay dadkaas inay magaalada joogaan, kabacdina odayaal dadka barakacyaasha ka mid a baanu la kulanay, iyagaana marka dambe dadka soo ururiyey noona keenay.
Sidee ku yihiin waxbarashada marka dadkaas?
Aad iyo aad bay ugu fiican yihiin. Waa dad intooda badan aan magaalo ku jirin oo maxaan ku yidhaahdaayey ka yimi inta badan meelo baadiye iyo meelo magaalooyin ka baxsan. Marka aad bay u qabanayaanin wixii loo dhigo markii uu joogo iskuulka xilli gaaban oo 3-4 bilood wuxuu u qalmaayaa inuu fasalka labaad noqdo ama fasalka saddexaad. Sara dugsiyeedka markuu dhammaystirtona ilmaha 14 jirka ahi wuxuu u dhigmaa fasalka afraad ama saddexaad buu u dhigmaa. Marka aad bay wuxuu fahmayaanin haddii lagu tabco.
Gabdhaha iyo wiilashu ma tiro isleegba?
Maya, waa tiro kala badan. Weliba hadda tirada aanu hayno wiilasha ayaa badan. Ardada hadda aan hayno 170-ka ah, 50 gabdhood iyo 120 wiil meelahaas ayay ka kooban yihiin. Inta badan gabdhihii guryaha ayay joogaanin, waxay u baahan yihiin marka dadkaasi waxqabad bay u baahan yihiin. Waalidka laftigiis ayaa wacyigelin u baahan oo ilmihii inay kaxayaan oo meelihii iskuulada hala xiriirsiyaanin aan laftigoodu aysan weli u bislayn. Marka waxay u baahan yihiin wacyigelin aada u tiro badan. Cidina xaafadahooda uguma tegin oo ma soo wacyigelin. Marka arintaasi aad bay bahda waxbarashada marti uga tahay iyo ciddii fahmaysa arintaas.
Dabcan waxaa u dhigtaan ninka maadiga u dhigtaan, ma jiraan meelo ay ka helaan inay ku bartaan duruusta diiniga ah sida qur-aanka oo kale?
Waa runtii waa su-aal aada muhiim u ah arrintaasi, oo runtii qur-aanku waa ka baysaysan yahay muxuu ahaa mawaada muxuu ahaa iskuulka lagu dhigto. Marka lama oran karo waa wada helaanin, laakiin waa wada helaanin maadaama qur-aanka ay soomaalidu aada u jeceshu dad muslimiina yihiin. Inay isugu tadarucaan oo isasiiyaan ay aada u badan tahay, laakiin waxaan dhihi karaynaa dad badan oo aan dhigan baa jira. Waxbaase la helaa, qur-aanka waa la helaa, laakiin dad badan baa jira.
Barakacyaasha magaalooyinkee ka yimaadeen?
Inta badan dadku laba qaybood bay ku yimaadeen magaalada. Qaybi waxa waaye dadkii abaartii hadda ugu dambeysay ee xoolihii ka dhammaysay oo meel kastaba ka yimaadeen, dadkii heermiyiga ahaa ah xoolu ka dhammaadeen oo magaalada soo degay. Dadna waxa weeye waa dadkii inta badan tuulooyinka buurta ah iyo ay saameysay muxuu ahaa xoogaha fogaanshihii iyo ay saameysay, kabacdina markaasi soo guray oo yimid maxaan ku dhahaa magaalada yimid. Labada qaybood bay isugu jiraan dadku. Waxa kale oo jira dadkii iyagana muxuu ahaa koonfur dadka soo barakacay oo Soomaaliya oo iyaguna aada u badan baa jira oo magaalada jooga oo magaalada degmadu ay aada soo dhaweysay oo dhul la siiyey degaan ah oo ay degan yihiin oo iyaguna barakacyaasha ka mid a. Marka dadkaas iyaguna
weliba aad caruur aad u badan bay dadkaasi haystaaneen oo muxuu ahaayey muddana hadda magaalada waa degan yihiin iyo dad dhowaan yihiin intaba mar walba kuwa taga kuwana waa yimaadaan marka waxaan la oran karayaa marka saddexda qaybood bay ka kooban yihiin qayb muxuu ahaa dadka barakacayaasha hadda magaalada ku sugan
dabcan waxay joogaan meelo waxay degan yihiin kaamam ka durugsan magaalada ma qorsheynaysaan inaad meesha dhexdeeda dad wax ku bara oo macalimiina in loo sameeyo si ay goobtaas dhow ilmu wax ugu bartaan
arintaas horey baan u qorsheynay laftigeeda oo meesha hadda kaamka ayoo dadka barakacayaasha ayoo inta badan koonfurta ah ay degan yihiin baan tagnay dadka magaalada ay ka baxsan yihiin oo magaalada dhexdeeda ma ay degana waxaanu markii hore ka codsan inay soo qoraaneen ardayda dadka iskuulka dhigan kara waxay noo soo qoreen dad aada u badan oo 200 ku dhowaanaya ayay noo soo qoreen dadkaasi kabacdina halka wax ka soo baxday inaysan dadkaas soo wada guuri karin halka wada imaan karin marka waxaanu abaabulay dhalinyaro ayaa jirtay magaalada degmada iskuulka Xaaji Salaad qaybta sare dhigata oo barnaamij waxay abaabuleen ay ugu haldareen ugu magac dareen bar inta baratay barnaamijkaas ayaan markaas meesha ka dhaafurnay waxaan filayaa in Facebook-yada iyo in badan laga arkay oo aan ugu talagalay in meeshooda wax lagu baro marka ardaydaasi gelinka dambe ayay wax ku bari jireen meeshaas gelinka hore iyaga ardayda gelinka dambena ardaydaas meesha ay wax ku bari jireen marka waa ka baxsan tahay ardaydii iskuulka timid arintaasi haddana 2 sano waa socotay waana socotaa wali hadda intii corona virus-ka ayay xiran tahay oo kaliya
waa imisa marka ardayda dugsiga sare dhigataa
runtii ardayda hadda 2 sano la haya waxay baraaneen wixii aan quraanka ahayn oo kaleeto ayay baraaneen marka degmada laftigeeda ayaa barnaamij abaabushay laba qol oo dugsi ah oo quraan oo waaweyn ay meesha uga dhiseen macallinkiina waa la abaabulay oo macallin quraanku uu jooga marka waxa inkastoo aad u badan yihiin hal macallin uusan wax bari karin marka ardaydan waxay baraaneen ardayda gelinka dambe waxyaalaha aasaasiga ah sida farbarista oo Soomaaliga iyo Carabiga higaadiisa xisaabta waxyaalahaas ayay baraaneen marka hadii 2 sano la hayay fasallo ayay yeelanayaan sababtoo ah waxbay barteen
kaasi waxa uu ahaa Siciid Maxamed Axmed oo ah maamulaha mid ka mid ah dugsiyada ku yaala magaalada Carmo ee gobolka Bari wuxuu warramayey wariyaha VOA-da Faadmi Yasiin Jaamac haddana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha aan ku bilownay horyaalka Premier League ee kubadda cagta dalka Ingiriiska ayaa habeenkii xalay ahaa la soo gabagabeeyay iyadoo dhammaan kulamadii toddobaadka u dambeeyay ee horyaalkaasina hal mar la wada ciyaaray kooxda Arsenal ayaa waxa ay 3-2 uga badisay kooxda Watford ee Serie B-da u laabatay sanadkan. Goolasha 3-da ah ee kooxda Arsenal ayaa waxa ay kaga mahadcelinaysaa xiddigaheeda kala ah Aubameyang oo 2 gool u dhaliyay iyo Tammy oo 1 gool u dhaliyay. Labada gool ee kooxda Watfordna waxa u kala dhaliyay xiddigaheeda kala ah Troy Deeney iyo Danny Welbeck. Kooxda Burnley oo garoonkeeda joogtana waxaa 2-1 uga badisay kooxda Brighton Albion. Chelsea oo kaalinta 4-aad ee sanadkan xajisatayna waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Wolverhampton Wanderers. Goolasha kooxda Chelsea ay kaga badisay kooxda Wolverhampton Wanderers ayaa waxa ay kaga mahadcelinaysaa xiddigaheeda kala ah Mount iyo Giroud. Crystal Palace iyo Tottenham waxay isla dhaafayeen barbaro 1-1 ah. Everton oo gurigeeda joogtana waxaa 3-1 uga badisay kooxda AFC Bournemouth. Kulankii ugu xiisaha badnaa toddobaadka u dambeeyay ee horyaalka Premier League ayaa waxa uu dhexmaray kooxaha Leicester City iyo Manchester United oo u dagaalamayay sidii ay uga mid noqon lahaayeen 4 kooxood ee horyaalka Ingiriiska uga qaybgalaya koobka horyaalada Europe. Kooxda Leicester City oo garoonkeeda joogta ayaa waxaa 2-0 uga badisay kooxda Manchester United. Goolashii kulankaasi ayaa waxaa kala dhaliyay Bruno Fernandes oo gool kulaad kooxdiisa loo dhigay u bedelay gool iyo Jesse Lingard oo daqiiqadii u dambeeyay gool u dhaliyay kooxdiisa. Manchester United ayaa guushii ay ka gaareen kooxda Leicester City waxa ay u suuragelisay in xilli ciyaareedka ay ku dhameystaan kaalinta 3-aad ee horyaalka Premier League iyagoo xaqiiqsaday booskooda ka qaybgalka koobka horyaalada Europe. Leicester City oo xil ciyaareedkan intiisa badan ku jirtay kaalmaha labaad iyo saddexaad ayaa guuldaradii kulankii u dambeeyay ee horyaalka waxa uu keenay inay u dhacaan kaalinta shanaad, halkaas oo lagu soo ciribtiray rajadoodii ahayd inay ka mid noqdaan afarta kooxood ee ugu sarreysa horyaalka Premier League. Manchester United ayaa dardar la soo laabatay tan iyo intii dib loo furay horyaalka Premier League oo la joojiyey bishii Maarj ee sanadkan kadib markii dalkaasi uu ku baahay xanuunka COVID-19. Kulamada kale ee horyaalka Premier League la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ah kii Manchester City ay 5-0 uga badisay kooxda Norwich City oo Serie B-da u laabatay. Newcastle United oo garoonkeeda joogtana waxaa 3-1 uga badisay kooxda Liverpool oo sanadkan loo caleema saaray horyaalnimada dalka Ingiriiska. Southampton waxa ay 3-1 uga badisay kooxda Sheffield United, halka West Ham Unitedna ay barbaro 1-1 isla dhaaf waayeen kooxda Aston Villa. Horyaalka Premier League oo ay ku guuleysatay kooxda Liverpool ayaa sanadkan waxaa xagga Serie B-da u laabtay kooxaha kale ah AFC Bournemouth, Watford iyo Norwich City. Kooxda Aston Villa oo xil ciyaareedkan intiisa badan ku jirtay kaalmaha ugu hooseysa ayaa ka badbaaday Serie B-da, waxaana ay soo galeen kaalinta 17-aad ee kala horeynta horyaalka, waana kooxda ugu hooseysa kooxaha sanadka dambe sii ciyaari doona horyaalka Premier League. Wararkeenni ciyaarahana waa naga intaa. Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii Achacha, waxaa si wada jira ugu luuqaynaya Cabdi Maaxi Muye iyo Xawakiin.
Jael kahuda amore wa ku aburma annaka maal kare ur kaadi gutale
ahlan ahibuk abo ahlan asdaa'i ehe annaka ila maye ahdiga gawa fiha
I love you ask a bilab ma asaki sajael kahuda amore wa ku aburma annaka maal kare
أهلا أحبك أبو أهلا ناس أضائي أهل أنك آئي لماي أحذي قاقوة في هاي
أجاجينا
أجاجا
أجاجينا
أجاجا
إلى جوك البهايسا أطبقو جاسي لدين جهدات بقاقين وجربو ذي أودا أجاجينا
أجاجا
Ajajina,
Ajaja,
ila jogi bahaisa, atmako jasi lade, jahada diga khade, unjambo de awada.
Hestasi Achacha e banadiriga ah, e sida wada jirka ah gullu qayna yaan Cabdi Maaxi Muye iya Xawakiin yaan kusu af meira ya, barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Ajaja,
ajaja.
Achachina.
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 Achachina.